zinām, ka mūsu tautieši, kas ir atgriezušies no ārvalstīm, kurās inficēšanās līmenis ir augstāks nekā Latvijā un Covid izplatība, tas vilnis noslēdzās nu patās tikai, kas nozīmē, ka mums ir jārēķina vēl vismaz divreiz par divām nedēļām, kur mēs varam sagaidīt inficēšanās uzliesmojumu. Savukārt runājot par to, kādēļ minēju specifiski 3 mēnešus, tādēļ, ka likums par šīm ārkārtas situācijām šobrīd paredz iespēju viena iemesla dēļ noteikt 2 pēc kārtas šo, tātad 1 pagarinājumu un uz 3 mēnešiem. Un, manuprāt, tas tad arī būtu jādara, jo valdībai ir tiesības nekavējoties ārkārtas situāciju pārtraukt, ja tam ir indikācijas. Un, ja mēs esam pārliecināti, ka situācija ir stabilizēta un mums vairs nedrauda epidēmijas uzliesmojums,